Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. На хвилях Радіо Марії розпочинається ранкова катехеза. З вами в студії Новаковська Анна. І, дорогі друзі, ми зараз єднаємось на прямому зв'язку з отцем Володимиром Куснежем. Хочу нагадати, що отець служить в Миколаєві, Львівської області, в парафії Святого Миколая. Отець є постійним катехетом Радіо Марія. І ми насамперед привітаємо отця. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу.
Отже, дорогі отець, знаю, що ми розглядаємо цикл катехез «Пророки Старого Завіту», і в попередній катехезі ми говорили з вами саме в контексті книг пророків Захарії та Даниїла. Говорили про месіанські так речі ось в цих книгах, де говорили про Месію, де вони передбачали, пророкували про прихід народження Месії. Отже, а сьогодні будемо говорити про що?
Так, сьогодні ми будемо говорити про те, що ми говорили про пророків, але останні теми були побудовані як таке ніби. Я хотів дати уявлення про те, що певні віра Старого Завіту, уявлення людей Старого Завіту змінювалися з часом, проходили певну еволюцію, що є результатом откровення Божого постійного, вписаного в історії, те, що ми називаємо історією спасіння. І ми говорили про те, як змінювалися, дозрівали уявлення людей Старого Завіту про Спасителя, про Месію. От всі месіянські тексти, яким чином вони збагачувалися з роками, новими змістами, аж поки не реалізувалися в особі Ісуса Христа. І це ми дивилися у пророків, як вони представляли Месію в різних етапах. Я би хотів, може, кілька катехез, щоб були присвячені такої еволюції поглядів на сім'ю, на подружжя, на роль жінки в сім'ї. Ось, тому що знаємо, що Старий Завіт – це суспільство патріархальне, тобто зовсім інше від нашого. І, зрештою, східне суспільство. І яким чином, скажімо, від того суспільства, сліди якого маємо у Старому Завіті, так, от відображення цих реалій соціальних, як ми находимо до сучасності.
Теж таку еволюцію розвитку, так? Так, подружніх відносин.
Так, так, ось в такому плані.
Дуже цікава тема, так.
Ми подивимося, як вона нам вдасться, але теж будемо звертатися і до вчення пророків, звичайно, але також доповнювати іншими знаннями з інших дисциплін, не лише вчення пророків, але і з інших Старого Завіту, але також і історії, історіографії, антропології, тобто таких дисциплін, які нам говорять про життя людей того часу.
Так, дуже цікава тема, до речі, тому що, отче, завжди в нас багато зароджується запитань, коли ми особливо читаємо Старий Заповіт, так, з Новим вже якось більш ясніше. В Старому ось ця полігамія, так, котра існувала і так далі. Часом, людина, яка не приготована, не знаю, можливо, не зріла вірі, коли читає Старий Заповіт, то навіть може згіршуватися часом. Тому так, варто це все нам роз'яснити.
Ну що ж, поговоримо дещо тоді. Я тільки хочу звернути вашу увагу, що коли я вас слухаю, то там щось перебиває ваш голос. Так би як радіо включалося, там входило час від часу. Це технічна проблема. Коли ви нічого не говорите, все добре, а так то нічого. Йдемо. Починаємо, так?
Так, прошу.
Заходимо до теми. Дійсно, так як ви слушно зауважили, коли читаємо Старий Завіт, то бачимо що ну, люди ніби любить люди ті самі. Люди ті самі, і прагнення у людей до щастя, до якогось розвитку, до сповнення, вони абсолютно адекватні тим прагненням, які нинішні люди мають. Але умови їхнього життя і певний спосіб бачення реалій, історичних і суспільних інші. І це дуже добре чітко видно по на прикладі сім'ї. У стародавньому архаїчному суспільстві, у стародавньому Ізраїлі, який нас цікавить, але це тут, говорячи про Ізраїль, ми можемо його порівняти з іншими східними цивілізаціями того часу, з Вавилонською, з близькосхідними державами, але також із ближчими нам реаліями, із арабами, арабським суспільством, але ще, ну, може, навіть сьогоднішнім, але особливо тим традиційним, яке було до такого, десь там на Аравійському півострові, до вибуху, скажімо, ось того попиту на нафту, так, і відкриття там нафти і раптово їхнього збагачення. Після того все почало змінюватися. Зі Святого Письма бачимо, по-перше, сім'ю. І сім'я – це щось фундаментальне. От така помітка фундаментальна суспільства. Тільки вона відрізняється від нашої сім'ї, особливо нашої сучасної сім'ї або сучасної недосім'ї, скажімо, якщо це якісь самотня мати з дитиною, чи батько з дитиною, я теж такі приклади знав, чи просто от сім'ї одружені, розлучені, переодружені, перерозлучені, знаєте, і ці речі у нас зараз так швидко змінюються, що навіть важко говорити про якийсь образ сім'ї в сучасному суспільстві. Хоч все-таки, ще так більш-менш традиційно, ми бачимо, це батько, мати, діти. Ось ця сім'я, так?
Так.
Говорячи про родину, маємо на увазі то, що ширше коло, але це вже ширше коло людей, які живуть окремо. Зараз рідко вже живуть із батьками під одним дахом. Хоч трапляються, звичайно. Може, більше на селах, ніж в містах. Тобто молоді люди хочуть відокремитися. Це зовсім інакше було в старовинному Ізраїлі. Там родина була патріархальною і набагато більшою. Вона включала всі можливі покоління і по можливості жили разом. Не розходилися, жили родами, жили такими кланами великими, родинними. Це було зв'язане із природною потребою захисту. Зараз у нас захист здійснюється яким чином? Люди заробляють на себе, відкладають на пенсію, йдуть на пенсію, потім їм держава платить пенсію. Говорити про пенсію, яку платить наша держава, то тож так навіть, ну, може, не знаю, насміхатися із людей, ми не будемо цього робити, ну, але принцип такий є, так? І людина теоретично є самостійною, навіть без родини, а якщо вже комусь зовсім там немає ніякої підтримки, то є всяка така мізерна і може на рівні якогось такого виживання, але турбота держави про самотні будинки престарілих, так, будинки для сирів є. От, це все соціальне забезпечення. Часом дійсно самотні люди, бачу, соціальні працівники приходять. В інших країнах більш розвинутих це набагато краще поставлене, на гірше. Ну, але людина є членом суспільства. Суспільства, яке дбає про неї. Такі принципи, от ми звикли до них. Хоч і сімейна солідарність, особливо в часах кризи, зараз також відіграє велику роль. Якби родина не допомагала, якби, ну це я знаю із Ізраїлі, якщо хтось захворіє, скажімо, написаний вірус, ковід, так, то в лікарні там астрономічні цифри треба платити за лікування, незважаючи на те, що нам весь час стискають ідею, що це держава забезпечує, так?
Так,
це,
так.
Це, я говорю, не зі стелі беруть, тільки з реальних життєвих ситуацій, які я знаю, і якби родина не збирала всі можливі гроші, родина, друзі, на лікування хворого, то просто-напросто був залишений сам на себе і на те щось мізерне, що там держава дає. І часом люди і продають і машини,
і телефони, я знаю, випадки, так, люди продають.
Так, це я не видумую, це реальні речі. Але дивіться, тоді, ті часи, фактично людина повністю залежала від своєї сім'ї. От від цієї підтримки. Ніякої держави такої соціальної, ніякої пенсії, ніяких там закладів для сиріт чи для старших самотніх людей не існувало. І тому вони мусили жити ось такими великими родинами. Це
Так, отець, ми вас уважно чуємо.
Це була їхня страхівка, скажімо. Втратити сім'ю, втратити свій клан, вийти десь поза межі. Це було вийти поза межі суспільства. Знаєте, найбільшою карою колись була баніція, як у нас казали, так, латинське слово. Це вигнання. Навіть не втратити людину, а вигнати її просто. Виставити поза суспільство. Вона була приречена бути вигнанцем, тобто бути ніким фактично і десь там померти від самотності і голоду. Це я веду до того, що ось такі великі родини були необхідними. І при чому, якщо вони жили разом, плюс економічна ситуація. Економічна ситуація, господарство було натуральне фактично. На 90 якихось там 5% все було мінімально, щось купували, якісь вироби з заліза там, чи не знаю, що з коштовності, чи тямощі, правда, які це були, не було на місці. Все решта треба було посіяти, виростити, зібрати, змолоти. Це було біля худоби ходити, пасти, стригти, доїти, ткати вовну, і на місці виробляти одяг. Це було, розумієте, навіть уявити собі якусь маленьку родину, матір самотню з дитиною, яка живе, хоч і має поле, і має якусь худобу, вона просто для цього не зможе ходити. Ні, вона не здатна буде себе прогодувати. Ситуація стародавнього Ізраїлю. Великі родини. Вони їх називали дім батька. У Біблії дуже часто. В перекладах цього виразу ми не зустрічаємо. Але бо перекладається як сім'я, як родина. Так, єврейською це буде звучати як дім батька. Тобто є патріарх, є батько, є глава роду. І потім його сини, які живуть з ним, дружини його синів, внуки, там, а може у нього самого є не одна дружина, а кілька дружин, це також тоді було можливим. Є слуги, є раби, можливо, є якісь випадкові люди, які приєдналися до цієї сім'ї, це також було. От, власне, ті люди, які не мають нікого, для них порятунком це попроситися під дах до якоїсь родини. Вони там на засаді слуг тоді жили, допомагали, але їх вважали за своїх. І це було взаємовигідне. І це була і турбота про бідних, і з другої сторони вони, звичайно, там щось допомагали і відробляли, скажімо, своє харчування і дах над головою, і захист соціальний.
От чи на прикладі яких таких великих родин, як ви говорите, кланів, ми можемо ось дивитися, розпочинаючи?
Так, є такий класичний приклад великої родини, це родина Якова, ось патріарха, це був Авраам. Авраам, потім Ісаак і Ісаака Яків, а Яків, Бог дав Якові Яковові друге ім'я Ізраїль, і Яків мусів уже потім, Яків став протопластом народу Ізраїля, мав 12 синів, ну, звичайно, і дочок також, і мав двох дружин, двох наложниць, його сини були одружені з дружинами, з дітьми, мав слух. І знаємо історію цієї родини. Вони, брати, заздрячи своєму батькові Йосифові, якого любив батько, продали його в Єгипет, але той в Єгипті з Божою допомогою зміг зробити високу кар'єру, і аж потім, коли голод в Палестині, брати йдуть в Єгипет за зерном, і там зустрічають свого брата. Ну, можу перечитати ось ці розділи книги «Буття» 36-го, і далі розділ 38-го, там, і до кінця цю історію про Йосифа, під кінець родина Якова, ось ця велика патріархальна родина, переселяється в Єгипет. І коли ми читаємо про це переселення в Єгипет, то, дається цифра, було 70 людей. Значить, це така собі групка. Оце і є сім'я тоді, родина, можна так сказати.
Так.
Це клан, ми би сказали. Так? Це би рід навіть підходило би більше під цю
націю. Декілька поколінь могли проживати разом.
Так, декілька, скільки там від найстарших до наймолодших, і всі покоління жили разом під одним дахом, або навіть, ну, це умовно під одним дахом, вони тоді жили під наметами, правда?
Так.
Тими самими наметами, які розбивали близько біля себе і пересувалися разом такою компактною групою. В таких родинах був глава, батько, старший, зейкен, казали євреї, старший, і, звичайно, це був чоловік. Я вже сказав, суспільство було патріархальним. І що ж до його дружини, то тут, може, першим елементом, який ми підкреслимо, це елемент, то, що ми зустрічаємося часом із кількома дружинами в Старому Завіті, скажімо так. Існує полігамія. Щось таке дуже дивне і незрозуміле нам, але цілком зрозуміле там народам Сходу, яких тоді це практикувалося. Це у багатьох народів тоді був подібний звичай. І для нас питання відразу богословське, як це Бог дозволяв, правда?
Так.
Тому що ми знаємо чітко вчення церкви, але ми переносимо наші уявлення на той час. І Бог, скажімо так, Бог відкривався, бачите, це лише Яків, це лише Авраам, Ісаак, Яків, тобто ті патріархи, з яких народ Ізраїля буде виведений, з яких потім, до яких Бог буде об'являтися, свою правду говорити поступово, відкриваючи, потім і наш час, там потім пророкам, аж дійде до Ісуса Христа, тобто є ще тисячі років того откровення, вони в самому початку, вони такі, як всі інші. Розумієте, Бог це допускає, Бог так би примикає очі на той стан, пізніше вони будуть отримувати більше інформації в лапках від Бога про те, яким має бути життя, яким має бути сім'я. І ось така ситуація в них, двоє женства, вона не була дуже частою. Не треба собі уявляти, що це було щось на порядку денному, тому що кожен чоловік, який мав одружитися, мусив заплатити солідну суму грошей викупу за свою дружину. Тобто це вже тільки багаті люди могли собі щось таке дозволити. Вони також мали обов'язок, і це було в законі Мойсея. Закон Мойсея навіть такі ситуації регулював. Обов'язок, якщо все-таки хоче другу чи більше другу мати, він мусить погодитися з тим, що він має трактувати усіх їх однаково. Він не може собі дозволити якусь дружину спихати на маргінес, а іншу вивищувати. От на практиці, знаєте, це було по-різному, але така ідея і таке положення у законі Мойсеєвому існувало. Може, якщо хтось мав більше, ніж одну дружину, це було свідчення також його високого соціального статусу.
Заможності, так, певно?
Так. Тому що щоб одружитися, це була справа, на яку треба довго було збирати гроші. Яків, коли хотів одружитися із Рахиллю, із Ревекою, перепрошую, то він 7 років працював на свого тестя Лавана.
Так, пам'ятаю.
Щоб відробити. Але знаємо, що в кінці кінців він одружився з його старшою сестрою, а не з молодшою, потім 6 років працював за молодшу сестру. Така романтична історія любові і прив'язаності. Але показує, дехто каже, вони купували собі жінок, я таке чув, так, от платили за них і купували жінку. Це, оскільки гроші там ходять, правда?
Так.
Це не зовсім так. Це не є так, як ми в магазині йдемо, сьогодні щось купуємо. Тому що це називалося викупом, так, звичайно, і це було частиною нормальних економічних відносин. Ми сьогодні не встигаємося говорити, економісти, хтось може отак сказати, платили викуп за жінку, це як погано, ось які варварські звичаї, яке приниження жінки, а економісти сьогодні в підручниках і з екранів не вагаються вживати термін, що робоча сила – це є товар. Її продають, її купують. А до наші руки є товаром. Говорять про ціну робочої сили, про це є те саме. Мовлення про живих людей, конкретних, реальних, про особи, про індивідууми у економічних категоріях, оцінювання того, що вони варті і які гроші можна за них дати. Бачите?
Так.
В випадку тоді це було точнісінько те саме. Їхнє господарство було натуральним. Тобто все, як я вже сказав, це було робити на місці. І жодної механізації. Це все вручну. Це жінка зранку вставала і до криниці принести води, часом далеко треба йти, це ж пустелі, на тій пустелі, так, до джерела. Далі змолоти зерна. Це ж не ходили муку купувати в магазині. Муку перевозити не вигідно і зберігати. Зерно легше. Є жодна, кам'яні жодна, великі кам'яні круги. Масивні, їх треба крутити тепло один об одного, засипаючи туди зерно. Це добре, години треба було працювати, щоб на велику сім'ю таку натерти тої муки, правда, на коржі, на паляниці і так далі. Весь день зранку до вечора робота фізична, і кожна пара робочих груп це допомога, це багатша, сильніша сім'я. І ось коли молода дівчина, вона здорова, сильна, працьовита, вона йде, бо дівчата йшли в іншу сім'ю. Її забирали в іншу сім'ю, вона ставала ось буде працювати і свою силу буде використовувати для утримання сім'ї чоловіка. Відповідно, сім'я, яка її втрачає, тоді вона втрачає економічний потенціал, який треба було компенсувати ось цим викупом. Розумієте логіку?
Так, так, розуміємо.
Це цілком, що це цілком сьогоднішнє. Я йду на завод і продаю свою робочу силу. Я вам свою силу, правда, ви мені гроші за це.
Так.
Щось таке тоді було.
Отже, але можна ще так спостерігати, що тоді була так, що дійсно жінка, як ви говорите, стаючи дружиною, вони народжували також дуже багато дітей, так, які теж ставали пізніше робочою силою. Але чому про це говорити?
Так, це звичайно, так.
Угу.
Це,
вони були відкриті жінка... на життя, і в них дійсно було багато дітей в той час народжувалось.
Так.
Напевно, 10 це був мінімум.
Так, і розумієте, в цьому плані ось вартість в лапках, так сказати, робочої сили тої жінки була більшою від вартості чоловіка. Фактично тому, що жінка народжувала дітей. Це не тільки вона сама, але і діти майбутні, правда? Зміцнення, знову ж таки, тої родини і майбутнє існування самої сім'ї. І якщо ви вже перейшли до дітей, то дійсно діти були... тоді взагалі не поставало питання народжувати чи не народжувати. Якогось планування, там мови не було. Але зрештою це було питанням існування, виживання. Дуже багато дітей помирало в молодому віці. Немовлятами, не доживаючи до першого тижня, чи до перших кількох тижнів, вони їх не переживали. І добра половина, більша половина, можливо, дітей, та навіть неможливо, це з певністю, археологи кажуть, досліджуючи поховання, помирали в дитячому віці. І тому треба було багато народжувати, щоб врешті вижило кілька дітей. От це... А потім на тих кількох дітей теж і в дорослому віці чекали всякі хвороби і всякі нещастя, життя тоді було надзвичайно, надзвичайно складним.
Отже, давайте ще дамо можливість нашим слухачам, так, дорогі друзі.
Давайте.
Будь ласка.
Бо ми сьогодні бачите, що як казати, еволюцію, ми мусимо від чогось відштовхуватися. Ми сьогодні є в тих реаліях патріархальних і пробуємо їх зрозуміти з різних сторін.
Так.
Жінки, діти. Просто, давайте так. Номери.
Отже, ну, маємо три зараз вільних лінії. Дорогі слухачі, увага, три. Маємо два стаціонарних номери. 044-577-56-45, 577-56-46 і один мобільний 093-272-07-45. Оскільки за це ми теж зв'язуємося за допомогою телефонного зв'язку. Отже, дорогі отче, зараз ми продовжимо. Я хочу ось, оскільки ми розпочали вже говорити за дітей, щоб ви трішки пояснили ось, звідки ось виникло ось це розуміння первородства. Чому так важливо завжди була первородний син? Отче, ну звідки взялося те, що саме син, так, а не донька? Ось поясніть нам.
Ну, сина не донька, це вже... Якби це було матріархальне суспільство, так і теж існувало, це була донька. Це було патріархальне суспільство. Тому що існувала ідея батька, глави родини. І глава родини – це було важливо. Це був певний елемент ієрархії, а то дисципліни, організації, звичайно, був. Кожне суспільство потребує організації певної. Ми маємо Верховну Раду, президента, армію, поліцію і так далі. Тобто є ось ці структури. А тоді структура суспільства була іншою. І ось первісні комірки – це такі великі, великі сім'ї. І вони, маючи їх, був глава, але ж вони не жили в вакуумі. Вони жили у поряд іншими такими ж родами більшими і часом не часом, це життя саме. І були суперечки, були проблеми, які треба було розв'язувати, були злочини, які треба було карати. І ось існувало поняття ради старішин. Ось певна околиця, певне місто, є кілька родів таких великих там. І їхні глави тих родів складають раду старішин. Вони збираються разом, вони вирішують ці справи. Ну і, звичайно, потім над ними були вже якісь там більші утворення, чи плем'я, чи царі, державні утворення, так? Але воно все починалося знизу, з такої самоорганізації. І хто із багатьох синів буде главою після смерті батька? Це було важливим. І щоб уникнути кривавих сутичок, щоб уникнути того, що ми потім знаємо середньовіччя в гаремах, скажімо, султанських, чи навіть в Київській Русі помирав князь, помирав султан, як відразу один з його синів захоплював владу, і його першою турботою було винищити, вирізати всіх пеня інших синів свого батька. Щоб ті не сягали по владу. Ми маємо такі приклади в жорстокості, описані також в Святому Писанні, боротьба за трон уже в епоху царську потім. Такі речі бували, але уникнути ось таких прикрих ситуацій мусили існувати певні правила. І ось правилом було: первородний син є нащадком, наслідником. Коли народжується хтось, от перший син, так, це і є наслідник. Це могло перед тим три доньки народитися, але от перший син, він унаслідує після батька, і він буде старшим для своїх братів. Він буде також, і він же користується авторитетом, ще батько живий, але старший син, він авторитет для молодших братів. Вони на нього дивляться, як на майбутнього главу роду. Вже це тим було натуральним. І тому первородство було дуже важливе.
І це навіть їх якось так виховувало, в порядку тримало, так, отець? Вони вже з маличку знали?
А як же жінакше, за відсутності інших інституцій, так, суспільних, от таких, які ми сьогодні знаємо, армія, поліція і так далі, як же ж тоді суспільство могло існувати і триматися, бути когерентним, тільки завдяки тому, що існували певні правила, яким дотримувалися. Uh-huh. Так, боювалися від дитинства, що так має бути, а от старші вже потім їх слухалися, і вони і також вирішували, якщо когось треба покарати, чому жорстокі покарання були, смерті карали дуже часто за всякі злочини, то це було суспільство. Були інші системи примусу, скажімо так, ніж сьогодні, до того, щоб тримати суспільство захищати його від якоїсь такої анархічного розпаду. А первородний син, ми знаємо, це важливий того, що в Святому Писанні дуже часто ця ідея первородного сина виходить. Це є той, який після батька наслідує. Правда, коли помирав первородний син, це було щось таке, от надія сім'ї зникає. Десь є у Захарії, по-моєму, пророка, що плач за пробитим, там є ця ідея, я її згадував свого часу, месії пробитого, так, плакати за ним буде, так як за первородним. Це означає, що за первородним уявлені людей того часу плакали сильніше, його смерть потрясала сильніше. Він наслідував також подвійну частку. Після смерті батька сини наслідували його майно, але первородний отримував подвійну долю того, що залишалося після батька. Але бачите, він не тільки наслідував привілеї, але і обов'язки. Угу. Тому що якщо він наслідував більше, це він, його моральним обов'язком було утримати потім матір, правда, вдову, чи інших дружин батька, якщо їх було більше, чи дбати про ось всіх цих слуг, цих чужинців, які під його дахом блокувалися. От, тобто він уже і видатків, і клопотів мав набагато більше. Для мене таким цікавим прикладом завжди була постать Рувима, це звана п'ятьох дітей Якова. Був Рувим, був первородним. Ми про нього потім мало що знаємо. Він так не дуже, знаємо, що є коліно Рувима було потім у Ізраїлі, одне з 12, досить велике, за Йорданом живе. Але щоб якось особливо про нього так говорилося, але є один момент, а він був первородним. Коли брати вже збираються продати Йосифа, якого вони не любили в рабство, зараз звичайної, Рувим захищає його. Йосифа, він пробує його врятувати. Він бачить, що він ще не зможе протистояти іншим 10 братам, але він принаймні пробує їх відмовити від того, щоб вони його не вбивали. Цікаво, що це робить Рувим первородний. Іншими словами, це є той, який вже, може, так само заздрить Йосифові, він не любить, що батько його вирізняє, але він, його поведінка зраджує певну серйозність. Це не просто, він не дає понести себе заздрості, як брати, тільки він вже думає, я мушу дбати про цілісність сім'ї, правда, бо я тут старший серед цих братів.
Так, він відчував такий обов'язок, так, отче?
Так.
Добре, отець, будемо вже завершувати нашу катехезу.
Бачите, ми лишилися так, скажімо, дивимося, які були реалії. Може, наступного разу поговоримо дещо про відносини чоловіків і жінок, правда, про те, що вони не мали рівного статусу, без сумніву, рівності не було, але яким чином це співіснувало, як це функціонувало, і яка потім еволюція відбувалася в ізраїльському суспільстві. Кинемо погляд на це архаїчне суспільство, а потім подивимося, як воно ішло далі.
Дякуємо, отче. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, це була катехеза з отцем Володимиром Куснежем. Нагадую, що отець служить в місті Миколаєві Львівської області в парафії Святого Миколая, і отець є постійним катехетом Радіо Марія. Сьогодні ми говорили про подружні відносини, про родинні відносини, так, розпочинаючи ще з старого заповіту, отець прослідковував еволюцію розвитку, так, як ми можемо зараз порівнювати із сучасним уявленням про сім'ю, про подружжя. З вами в студії була Новаковська Анна. Залишайтесь з Богом.